Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. May kadua Timoteo 1:7. Saan nga espiritu ti kinatakrot tinted kadatayo ti Diyos? Tati espiritu nga inted ti Diyos kadatayo, saan natayo apagbalinan at akrot, no dikat ikan natayo iti panakabalin, ayat kanasimbang apanunot. May kadua Timoteo 1:7. Baru alubong apataros. Ta saan nga espiritu ti kinatakrot tinted kadatayo ti Diyos? No di ta espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin, ayat ken kinamanagtepel. May kadua Timoteo 1:7. Ti baruan na imbaga damag, Biblia. Kay papanan ti may kadua Timoteo 1:7. Matulungan ti Diyos ti may sa tao as ituturad ang mga ramid iti umiso. Saan akayat ti Diyos ngagpaabak ta sino man iti kinatakrot? Ti di nasayat a panagbutang amang lapad iti may sa amang aramid iti bambanag amang paragsak iti Diyos. Pagsasaritan tayo ti talo a kwalidad ngayon ted ti Diyos a mabasa iti daytoy a bersikulo a makatulong kada tayo amang laban iti butang wenno kinatakrod. Pannakabalin. Si tuturid na nakapagserbi dagiti Kristiyano iti Diyos uray adu dagiti delikado a kalaban ken sitwasyon a nakaypasangwanda. Sanda nagsanod gapo iti butang. Kasano ana aramidan da dayta? Kastoy timbaga ni Apostol Pablo. Taadda pigsak amang sango iti amin abanag, gapo iti dayjay mang pagpabilag kanyat. Filipos 4:13. May kanti Diyos dagiti agdaydayo kankwana, iti bilag a nalablabas ngam iti gagangay. Tapno mapagbaligyan da ti anyaman a pakarigatan. May kadua Korinto 4:7. Ayat. Tinauneg a panagayat iti Diyos ti tumulong iti maysa Kristiyano as ituturod amang idepensa iti umiso. Kastamat, ti ayat iti pada a tao ti mangtignay iti maysa Kristiyano amang yun o nakadigiti kasapulan ti dadduma. Uray no may paspasango iti ibubusor wenno paggat. Nasimbang a panunot. Iti Biblia, tinasimbang a panunot gagangay at tumukoy iti abilidad ti maysa Kristiyano amang aramid kadigiti na insiriban a desisyon anay batay iti Biblia. Ti may sangadaan itinasimbang a panunot kat makapagpanunot ana imbag ken rasonable latta uray may paspasango kadagiti narigat a sitwasyon. Makaaramid kadagiti desisyon ang maipakita iti panagpampanunot ti Diyos tamuna at irelasyon na iti Diyos kat napatpatag ngam iti opinion ti dadduma. Konteksto ti may kadua Timoteo 1:7. Ti libro ti Biblia may kadua Timoteo kat insurat ni Apostol Pablo para itipatpatgan na agayam kan katrabahuan ani Timoteo. Iti dayto asurat, pinarigta ni Pablo ti ububing ani Timoteo, nga itultuloy na ti kinagagat na iti ministeryo. Mabalin ang managbabayin idi ni Timoteo, kan mabalin at dayta tinanglapad kankwana ang mga ramid kadagiti masapul nga ramidan na para iti kongregasyon Kristiyano. Impalagip ni Pablo kan Timoteo nga imawat iti may sa asagod, te special nga assignment apa nagserbi iti kongregasyon. Pinabilag na ni Timoteo nga agbalin ang naturad no saran na ti otoridad na kas manangaywan iti kongregasyon no ikasaba na tinaimbaga damag ken no agib-ibtor iti pakarigatan gapo iti pamatina. No pay dagiti asasaw ket orihinal anay surat para kan Timoteo, ipasigurado damat iti amin amayat ngagserbi iti Diyos ita nga ipaay ti Diyos ti kasapulan da tulong tap nagbaligida anyaman pakarigatan ti pakaypaspasangwanda.